De vorbă cu duhovnicul.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii De vorbă cu duhovnicul. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne reîntâlnim astăzi în studioul Radio Lumina cu Părintele Augustin Dragomir, starețul Mănăstirii Jeana. O bună revenire, Părinte Duhovnic!
Doamne ajută! Bucurie să dea Domnul la toți și să ne fie de folos!
Părinte, a venit perioada vacanței pentru copii, perioada concediilor, pentru mulți dintre cei care ostenesc în diferite instituții sau societăți. Este perioada vacanței prin excelență, în anotimpul vara. E bine, o destinație, am zice, obișnuită pentru românii noștri, este mănăstirea. Mănăstirile noastre sunt atât de frumoase, nu numai cele din nordul Moldovei sau din Moldova, ci și mănăstirile noastre, mănăstiri din Mehedinți, mănăstiri din Oltenia, în așa fel încât se organizează pelerinaje, fie în grupuri mai mari sau mai mici, la sfintele mănăstiri. În acest context și ca o invitație cumva prin această emisiune la un pelerinaj spre aceste frumoase mănăstiri românești, ar fi bine să vorbim despre întâlnirea omului de lume, întâlnirea omului căsătorit prin excelență cu lumea mănăstirească, cu lumea acelor oameni care cumva s-au rupt de lume, care trăiesc, bineînțeles, după regulile mănăstirești. Pentru că ar fi foarte interesant pentru ascultătorii noștri să știe, atunci când merg la o mănăstire, cum trebuie să fie comportamentul, îmbrăcămintea, starea, cum trebuie să fie vorba atunci când se întâlnesc cu un călugăr, cu un monah, cu un viețuitor din Sfânta Mănăstire. Pentru că de multe ori, mai ales că răspunsul vine din partea unui monah, trebuie oamenii să cunoască lucrurile astea. Îi ajutăm, mă gândesc, din acest punct de vedere. De aceea am considerat că o discuție pe această temă ar fi foarte potrivită, mai ales în această perioadă.
Aș vrea întâi să precizez un lucru foarte frumos care se leagă bine cu subiectul nostru. În limba engleză, vacanță se spune holidays. Asta înseamnă zile sfinte.
Ce frumos!
Sigur că da. Asta este traducerea, holidays. Și atunci este frumos că la mănăstire cei ce vor să-și petreacă vacanța să transforme perioada aceasta de vacanță, de odihnă, în niște zile sfinte, ca în această perioadă sufletul mai ales să se odihnească. Pentru că dacă odihnim trupul și obosim sufletul, cum se întâmplă de multe ori, foarte mulți oameni care merg în vacanță și poate trupul lor iese cumva din starea de stres prin odihnă, prin băi, prin plimbări, prin
ruperea de grijile pe care le-au avut.
Prin ruperea de grijile care le-au avut.
Da.
Dar mulți săraci de ei nu adună odihnă pentru sufletul lor. Și atunci pelerinajul la mănăstire, o simplă vizită la mănăstire, o rugăciune la mănăstire, o sfântă slujbă, o spovedanie, o participare la viața mănăstirească. Mulți se mai duc la mănăstire să mai dea o mână de ajutor, să se relaționeze cumva cu monahii și monahiile, și ei adună pentru sufletele lor de la sfintele liturghii, de la moaștele prezente la sfintele mănăstiri, de la icoane, de la atmosfera mănăstirii, adună o odihnă pentru suflet, adună un pic de sfințenie, ei se apropie de Dumnezeu și în felul acesta ei se întorc din vacanță, nu numai cu trupul ieșit din starea lui de tensiune, ci și cu sufletul îmbogățit, cu sufletul hrănit, cu sufletul luminat și întărit în lupta aceasta cu viața. Să trecem de această mică parte introductivă și să vedem care este legătura între monahi și mireni. În primul și în primul rând, noi nu trebuie să uităm că monahii și mirenii sunt creștini. Noi trebuie să pornim de aici. Noi cu toții suntem poporul lui Dumnezeu. Odată ce am primit taina Sfântului Botez, prin care am devenit cetățeni ai Împărăției Cerurilor și membri ai Bisericii, și canonic și juridic, administrativ, odată ce am primit pecetea darului Duhului Sfânt prin Sfânta Taina Miriungerii și odată ce ne-am unit cu trupul și sângele lui Hristos, noi am devenit familia lui Dumnezeu, toți, monah și mireni, în primul și în primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că suntem creștini. Suntem membri ai aceleași familii, familia Mântuitorului Hristos, pentru că El ne-a înfiat Tatălui. Deci am devenit fii ai Tatălui prin adopțiune, prin întruparea Mântuitorului Hristos. Și atunci, prin Sfintele Taine ale Bisericii, noi toți devenim mădulare a aceluiași trup, a trupului tainic al lui Hristos. Atunci fiecare dintre noi suntem un mădular al acestui trup. Și, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu poate mâna să zică ochiului n-am nevoie de tine. Și toți Sfinții Părinți, atunci când vorbesc despre taina Bisericii ca trup al lui Hristos, a cărei mădulare noi suntem, spun că datorită sângelui care hrănește toate mădularele, și acesta este sângele lui Hristos, care ne spală de păcate și care ne hrănește în același timp, Mântuitorul Hristos asigură unitatea acestui trup. Și atunci noi trebuie să ne vedem în primul rând așa. Suntem creștini, suntem membri ai Bisericii. Totodată aș puncta un lucru care este la fel de important și să conștientizăm cu toții că mănăstirile nu aparțin monahilor exclusiv, pentru că monahii au depus votul sărăciei și ei nu au nimic aici pe pământ. Nu poate un monah să spună că asta e mănăstirea mea. Deci nu există posesie, pentru că monahul s-a lepădat prin votul sărăciei de bunăvoie, s-a lepădat de tot ceea ce este lumesc. Și atunci, a cui este mănăstirea dacă nu este a celor ce locuiesc în ea? Și răspunsul la această întrebare este unul singur. Mănăstirea aparține Bisericii. Adică aparține tuturor. Pentru că cel ce vine la mănăstire, când vine la mănăstire, nu-i monah, e mirean. E? Și el până când ajunge să devină monah, el ca mirean stă o perioadă de timp în mănăstire. După aceea, mănăstirile nu au numai monah, au și ostenitori, au muncitori civili, angajați civili. Totodată, mănăstirile, destinul lor este un destin ciclic. Adică, mănăstirile îi pregătesc pe viitorii monahi, care ajung, unii dintre ei, ajung episcopi. Dacă n-ar fi mănăstirile să pregătească pe viitorii episcopi, n-ar avea cine să hirotenească preoții care sunt la parohii. Nefiind preoți în parohii, n-ar avea cine să-i boteze pe copiii care vor ajunge monahi și episcop mai departe. Și atunci, mănăstirea aparține Bisericii, nu monahilor. Monahii însă stau acolo și ei, făcând parte din trupul lui Hristos, ei sunt chemați să fie cumva sufletul Bisericii. Vedeți? Și inima e importantă, și creierul e important, și ochii sunt importanți. Da, sufletul. Ăștia-s monahii, sufletul Bisericii. Vedeți? Acum sunt multe aspecte de vorbit. Multe aspecte de vorbit, că de fapt sufletul Bisericii, Duhul Sfânt, după învățătura Sfinților Părinți, nu? Dar monahii trăiesc o viață în Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că mirenii nu pot trăi o viață în Duhul Sfânt. Însă monahii au ca scop al vieții lor acest lucru. Pe când mirenii au și alte scopuri în viață. De a-și întemeia o familie, de a crește copii, de a-și găsi un loc de muncă și așa mai departe. Dar, sigur că da. Deci, monahii nu au o viață exclusivistă, ci au o viață exclusivă. Adică ei trebuie să se dedice exclusiv vieții duhovnicești. Și atunci, ei prin aceasta sunt cumva vârful de lance a bisericii. De ce? Pentru că, mai ales în vreme de restriște, e foarte greu pentru un mirean să spună îmi las copiii, îmi las soția, îmi las soțul, îmi las casa și mă duc să mor pentru Hristos. Dar un monah care n-are ce să piardă, vedeți? Asta nu înseamnă, de exemplu, că în perioada comunistă n-au fost și preoți de mir care au avut soții și copii, Părintele Calciu Dumitreasa, Părintele Elie Lăcătușu, care au devenit sfinți, vedeți? Dar au fost, în special, au fost mulți monahi, mulți preoți, călugări, care au fost torturați, care au fost chinuiți bestial. Și atunci, mai ușor un monah iese la luptă, să nu uităm că în perioada aceasta cruntă, în care există atâtea și atâtea devieri de la ortodoxie, există atâtea încercări de a se modifica oarecum structura autentică a ortodoxiei. Totuși, cine a ieșit la luptă mai mult decât toți? Decât Părintele Arsenie Papacioc, nu? Părinte preot călugăr, Părintele Iustin Pârvu, care a trecut acum la Domnul, Părintele Teofil Pârâian, Părintele Ilie Cleopa mai înainte. Deci iată cine iese la luptă, cine luptă pentru Biserica lui Hristos, cine are curajul adevărului. Deci? Și de aceea monahii trăiesc la un anumit nivel, nivel la care credincioșii aspiră și ei. Mirenii aspiră și ei la acest nivel duhovnicesc. Aspiră și ei, dar în orice drum greu, în orice urcuș către culmile munților vieții duhovnicești, ai nevoie de călăuză. Ai nevoie de cineva care cunoaște cărarea, care este antrenat. Și atunci, credincioșii mireni merg la mănăstire pentru a fi ghidați în aspirația lor firească către viața duhovnicească de către cei ce au o viață exclusiv dedicată acestei vieți duhovnicești.
Părinte duhovnic Augustin, aici, ca să punctăm mai bine exact această idee, cineva spunea că dacă parohia este asemănată cu un dispensar medical, făcând o analogie cu sistemul medical, e bine, mănăstirea este asemănată cu un spital județean, un spital specializat, un spital acolo unde sunt medicii cei mai buni, cei mai iscusiți, cei mai pregătiți. Ei, pe undeva cam această comparație, fiecare parohie are și biserică, are și dispensar. Dar totuși, există spitale în mai multe județe, e așa este mănăstirea. Acea mănăstire sunt mai mulți preoți sau călugări sau frați și mergi la această mănăstire așa cum mergi la un spital unde găsești specialiști în diferite domenii, diferite probleme. E bine, cam aceasta spunea cineva că ar fi relația parohie, mănăstire, făcând analogie cu sistemul medical. Deci iată cât de importantă este mănăstirea pentru viața unui județ, am zice, cum am dat mărturie. Deci e mult mai importantă ca biserica sau ca ceea ce găsește omul satul său, pentru că acolo e doar preotul satului, într-adevăr el asigură serviciul de urgență pentru săteni, dar dacă omul vrea ceva specializat, dacă vrea rugăciuni mai fierbinți, pentru că la mănăstire se face Sfânta Liturghie în fiecare zi, acolo unde sunt mulți călugări, și unde mănăstirea veche și întreținută și au fost călugări tot timpul. Deci iată cât de important este să meargă omul la acest spital duhovnicesc, să-l numim așa, și astăzi orice om la un timp îi se recomandă să meargă într-un spital de specialitate să facă niște analize amănunțite, să vadă ce e cu trupul său, cu starea sa de sănătate și acolo el e conștient și e convins după aceea că doar acolo a primit răspunsurile cele mai competente. Așa și cu viața duhovnicească. E bine că are preot lângă el în sat, credinciosul, dar la un moment dat el are nevoie de această analiză amănunțită, duhovnicească. De aceea e nevoie din când în când, poate, de această tratație duhovnicească, să o numim, de specialitate. Merge într-o mănăstire, participă câteva zile, exact ca într-un spital, la viața mănăstirească, stă de vorbă cu duhovnicul, se spovedește, se împărtășește și parcă altfel se întărește. Așa spunea cineva, o persoană din biserică, un ierarh.
Eu aș vrea să precizez un lucru care este foarte important de precizat. Noi trebuie să știm că orice lucrare în biserica creștină vine de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Aceasta este învățătura autentică a Bisericii Ortodoxe. Și același Duh Sfânt lucrează și în mănăstire, ca și în biserica satului, ca și în biserica parohială de la oraș, ca și într-o catedrală care este în mijlocul cetății, ca și într-o capelă de la un spital, ca și într-o capelă dintr-o unitate militară. Același Duh Sfânt lucrează. Care este însă diferența, dragii mei, și o diferență autentică care nu ofensează, pentru că de multe ori se crede că preoții de la mănăstire sunt diferiți față de preoții din lume. Și nu este deloc adevărat lucrul acesta. Eu am întâlnit preoți de mir de o credință și de un parfum duhovnicesc, poate de multe ori mai ceva ca un călugăr. Ci problema preoților de mir este o repartizare oarecum inegală și ineficientă de multe ori raportat la numărul de credincioși pe care i-are un preot de mir în grija lui. Adică vă dați seama că un preot care are, să spunem, 500 de familii, păi în 500 de familii, înmulțit cu minim 3, nu? Mama, tata și copilul, să nu mai spunem că sunt familii care au bunicul, bunica, sunt 4-5 copii și mai departe. Dar minim 3 înseamnă 1500 de suflete. Când poate preotul paroh săracu să facă față tuturor problemelor pe care le au 1500 de membri ai parohiei lui? Membrii ai parohiei care sunt agresați în permanență de această lume care a devenit pentru mulți aproape insuportabilă. Și atunci, preotul paroh, pe lângă grijile familiei lui, copii, soție, probleme administrative ale parohiei, de multe ori reparații, construcții la biserică, obligații la nivel de relații cu protoieria, obligații la nivel de relații cu episcopia și așa mai departe, pregătirea lui personală, pentru că în fiecare duminică preotul își dă un examen în fața credincioșilor la predică, și el trebuie să fie tot timpul pregătit, să știe ce să vorbească, știe. Și plus asta, în fiecare zi dai examen, că în fiecare zi te întâlnești cu oamenii și trebuie să le spui ceva. Dacă nu ești pregătit, n-ai ce să le spui. Și atunci, între toate aceste griji, să știți că îmi spunea un preot de mir cu o gândire extraordinar de realist. El spunea, noi suntem în linia întâi a frontului. Deci, noi suntem cei care luptăm pe linia frontului. La noi vine omul prima dată, când e necazul, când e cineva pe moarte, când e cineva bolnav la pat, când e un copil bolnav care trebuie de urgență botezat. Deci la toate problemele, ce noi suntem linia întâi a frontului. Și atunci, monahii, având Sfânta Liturghie zilnic, având rugăciunea zilnică, având biserică, obligația de a merge la biserică zilnic, ei sunt exact așa cum spune psalmistul David în psalmul 1, fericit bărbatul care a umblat în calea dreptilor și pe scaunul necrincioșilor n-a așezut, și el va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. Deci monahul este un pom răsădit lângă izvor. Rugăciunea zilnică, rugăciunea care este de fapt viața vieții monahului. Un monah fără rugăciune este ca un copac uscat. Și acolo unde monahul are rugăciune, din adâncul inimii lui, toată ființa lui și se roagă zilnic, ce el la rândul lui devine un izvor. Duhul Sfânt curge prin el, că spune Mântuitorul Hristos, vorbind cu femeia samarineancă, nu? Spune acest, cel ce va bea din apa pe care voi da eu, se va face în el izvor dătător de apă vie. Deci monahul este un asemenea om care, a primind prin rugăciune neîncetată, primește darul Duhului Sfânt și atunci el răcorește în permanență sufletele celor care vin la el. Dar nu pentru că el ar fi superior preoților sau lucrătorilor bisericii care sunt în lume. Nu pentru că este superior, ci pentru că are o poziție privilegiată. Cu nimic mai prejos nu este preotul de mir. Cu nimic mai prejos. Ba din contră, a spune că săracii preoți de mir, fiind în atenția tuturor, iese și bombardați pur și simplu săracii cu bârfe și dacă nu fac fapte rele, li se pune pe seamă, se inventează fapte rele pe seama lor. Am asistat de foarte multe ori la lucrurile acestea pentru că, de exemplu, gândiți-vă că într-o parohie sunt sectari. Apare un cuib de sectari. Cum să-și atragă ei adepți în secta lor dacă nu lovesc în preot? Și atunci, foarte mulți dintre ei se duc la credincioși și încep să pună pe seama preotului tot felul de vorbe rele. Și atunci, această atmosferă de nemulțumire, că soarele să fie soare cât e de soare și nu încălzește toate văile, nu poți să-i mulțumești pe toți oamenii. Și eu acum am zis că vorbim despre monahii și oarecum iau apărare preoților de mir. Pentru că, să știți un lucru, dacă n-aș fi avut preoți atât de buni în parohia unde eu m-am născut și am crescut, în satul meu, poate că n-aș fi ajuns monah. Dar preoții din satul meu, preoții bătrâni care am avut și chiar și preoții tineri care sunt acum la mine în sat, atâta dragoste de Dumnezeu și chiar am și remarcat la un moment dat că parohiile cu preoți buni dau mai departe bisericii preoți și monahi.
Ce frumos, da.
Pentru că dacă avem o criză în mănăstiri la ora actuală, este că pe undeva există o criză în parohii, pentru că viitorii monahi nu se formează în mănăstire, se formează în parohii. De felul cum el înțelege să fie creștin în parohie, el va urma mai departe această chemare a lui Dumnezeu. Acum, bineînțeles, mănăstirile sunt, așa cum frumos se spune la noi în popor, grădini ale Maicii Domnului. Sunt zone privilegiate datorită rugăciunii, datorită harului Dumnezeu, datorită chemării speciale, datorită voturilor monahale, pentru că voturile monahale, să știți că nu sunt doar niște simple făgăduințe, sunt niște angajamente la luptă pe viață și pe moarte. Pentru că a spune că ai depus votul ascultării, păi e o luptă cruntă ca tu să nu mai ai nicio părere și să lași pe cel mai mare ca tine să spună ce ai de făcut tot timpul. E o luptă cu tine să renunți la tine, e o lepădare. Cel mai greu lucru, lepădarea de sine. Dar în schimb acestei lepădări primești un har de la Dumnezeu. Nu e lucru ușor să îți deslipești inima de toate și să fii sărac ca să te poți îmbogăți în Hristos. E o luptă cu tine însuți. Nu e ușor lucru și aproape că este cel mai greu lucru să-ți menții fecioria, dar nu numai a trupului. Pentru că mulți înțeleg că în mănăstire monahul doar că nu se însoară și atât, sau monahia nu se mărită și atât, nu? Adevărata feciorie este să te lupți, să-ți ții mintea legată de Dumnezeu în permanență. Se socotește orice deviere a minții către altceva. Nu vorbim despre cele firești, că trebuie să mă duc să sap în grădină, că trebuie să mă duc la biserică, că trebuie să mă duc să curăț sfeșnicul de lumânări. Nu această deviere a minții către cele, ci îndulcirea minții cu altceva decât cu Dumnezeu. În clipa în care monahul sau monahia se îndulcește cu mintea de un lucru din această lume, el a călcat votul fecioriei. Pentru că în clipa în care te îndulcești cu mintea ta, că spune prima poruncă. Nu, pardon, zice, porunca a treia, să nu-ți faci chip cioplit și nicio asemănare a vreunui lucru care este sus în cer sau jos pe pământ. Deci, niciun fel de lucru, niciun fel de nimic. Și știm foarte clar că în Vechiul Testament idolatria era numită desfrânare. Nu? De multe ori, prorocii ceartă poporul prin inspirație divină, spunând poporul acesta, mi se pare că la prorocul Ieremia, și poporul acesta a desfrânat, închinându-se la idol și căutând mereu alți dumnezei. Și, vedeți, atunci monahul, prin această luptă lui cu sinele, prin această tensiune către trăirea la nivelul cel mai înalt a relației om-Dumnezeu, prin aceasta monahul primește un har deosebit, prin aceasta și chiar dacă nu știe, chiar dacă nu conștientizează de multe ori că monahii, ca să fie monahi adevărat să fie smeriți, ei nu trebuie să conștientizeze. Ei doar trebuie să dorească și trebuie să se lupte pentru a trăi viața creștină la cel mai înalt nivel, poate la temperaturi mai înalte decât cele de afară acum. Așa. Și atunci, în schimbul acestei lupte, monahul este dăruit de Dumnezeu și el reactivează în lăuntru starea primordială a lui Adam dinainte de cădere și în plus primește harul lui Hristos, pentru că spun Sfinții Părinți că Hristos a adus mai mult decât a pierdut Adam. Și atunci, iată, monahul se face un purtător de Duh Sfânt, un purtător de Hristos, un purtător de Dumnezeu. Și prin aceasta monahii atrag și bineînțeles că locul unde monahul trăiește primește această amprentă, vedeți, a acestei viețuiri a lui. De aceea mănăstirile atrag. Pentru că, să luăm un mic exemplu din lume, te duci în casa unui bețiv. Ce atmosferă găsești în casa lui?
Scandaluri.
Te duci în casa unui tutunar.
Mânie.
A unui fumător. Ce atmosferă găsești în casa lui?
Insuportabilă.
Te duci în casa unor desfrânați. Ce atmosferă găsești în casa lor? Te duci în casa unui credincios. Ce atmosferă în casa lui? Deci, altfel te simți. Pentru că și natura, spune Sfântul Apostol Pavel, suspină cu suspinuri negrăite, așteptând ivirea fiilor lui Dumnezeu. Atunci, acolo unde sunt copiii lui Dumnezeu care se roagă, acolo unde este sfințenie, natura înconjurătoare capătă o atmosferă de pace, capătă o frumusețe deosebită. De aceea, mergând, nu știu dacă ați observat, pe la toate mănăstirile, florile parcă sunt mai frumoase. Copacii parcă sunt altfel, iarba e parcă e altfel. E ceva, vedeți? Este harul lui Dumnezeu.
Oamenii se spun simplu ce frumos este. Simt această frumusețe a locului, dar care loc fizic vorbind, e încărcat de această frumusețe.
Și aș vrea să mai punctez un lucru, să știți că legătura aceasta duhovnicească între mănăstiri și credincioși se întâmplă numai în Ortodoxie. În primul rând că celelalte confesiuni creștine în afara catolicilor nu au mănăstiri. Deci protestanții și neoprotestanții nu cunosc viața monahală. Există acum oarecare încercări prin apus, ar vrea și protestanții, luteranii, calvinii, să-și facă cumva și ei mănăstiri. Dar nu pot să facă așa ceva, pentru că ei nu sunt de acord cu voturile monahale. Și nu pot să fii călugări fără voturi monahale. Dar să știți că mănăstirile în apus, mănăstirile catolice, sunt cercuri închise. Nu există această legătură de suflet. Foarte puțini oameni au acces la mănăstirile catolice. Și pe lângă asta, mai ales că foarte multe ordine monahale catolice au renunțat la uniformă. Și monahii s-au tuns, s-au bărbierit, monahiile le vezi în pantaloni cu afate rujate, cu unghiile făcute, și le vezi pe stradă ca orice altă femeie. Sau le vezi la coafor, cu să duc să-și pună părul pe ficutiu. Și atunci ele arată și ei arată, monahii în Occident arată ca cei din lume. Nimeni deosebește. Nu mai știi dacă sunt monah sau nu sunt monah. Ori lucrul acesta face să piardă parfumul sfințeniei. Mai vorbim de rătăcirea și de erezia care este în învățătura lor. Dar vorbim de această atmosferă. Vedeți? Monahul e diferit. El capătă un alt chip. are o altă vestimentație și această vestimentație, să știți că este chipul smereniei. Este chipul smereniei și acolo unde este smerenie, Dumnezeu dă har. Iar cei care au renunțat la acest chip al smereniei, ei au devenit ai lumii, nu mai sunt ai lui Hristos. Pentru că cei ce sunt ai lui Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, și-au răstignit trupul împreună cu patimile. Că vă dați seama pe căldurile astea să stai îmbrăcat în negru, din cap până în picioare, te cam răstignești? Vedeți? Sau să fii bajocură lumii. Chiar ieri, mergând într-o benzinărie să cumpăr combustibil, o persoană m-a apostrofat, a început să țipe la mine că, vezi, Doamne, suntem niște necivilizați, că nu suntem în Europa. Și mă gândeam, săracii oameni, cum nu-și dau ei seama că dacă am vrea să europenizăm o floare, ar însemna să o facem artificială. Să-i punem frunze de plastic și floarea de plastic. Și atunci ar mai fi floarea aia așa de frumoasă ca cea naturală.
La distanță e frumoasă.
Da.
Dar când te apropii...
Da, da. Oricât ar fi o floare de plastic de frumoasă, n-are parfum. Și nu are viață. Da. Și atunci, iată ce frumos să lăsăm lucrurile așa cum le-am primit. Să lăsăm lucrurile așa cum
asta, acesta mă gândesc că ar fi poate pe undeva concluzia a ceea ce spuneați. Oamenii merg acolo și lucrurile lăsate așa cum le-au păstrat acei călugări de mii și mii de ani și noi nu trebuie să mergem acolo să ne placă nouă, ci și noi trebuie să placem lui Dumnezeu cum se străduie să placă acei călugări din mănăstire. Și când mergi într-o mănăstire, trebuie să te lași purtat de acest parfum al frumuseții duhovnicești, că altfel nu ești de acolo, cum se zice, cu acest miros cu care îți dorești să pleci, cu această îmbătare duhovnicească.
Este o tragedie în zilele noastre, și o spun public, este o tragedie că foarte mulți creștini ortodoxi tratează mănăstirile ca pe niște muzee. Și așa cum te duci la muzeu oricum, tot așa merg și la mănăstiri, oricum. Și mai mult decât atâta, batjocoresc prin prezența lor sfintele mănăstiri. Pentru că vin cu mașinile în apropierea mănăstirilor, își întind păturile, se despoaie, își fac grătare, pun muzică la maxim, de parcă iadul i-a trimis acolo ca să le aducă aminte monahilor că sunt cumva neaveniți în această lume, că ar trebui cumva să dispară mănăstirile ca să-și lărgească iadul teritoriul lui. În loc să vină oamenii la mănăstire, să se sfințească, să se odihnească, să se îndumnezeiască, încearcă să-i spurce pe monahi cu despuieturile lor, cu fumul, cu mirosul de carne, mai ales acolo în mănăstirile, gândiți-vă, în mănăstiri nu se mănâncă carne și ei vin și pun grătare, zeci de grătare, mă uitam pe la topolnița, săraci monahi, câte trebuie să rabde. În timpul Sfintei Liturghii intră în biserică miros de mici și s-aud manele și chioteșe. Nu găsesc, că vedeți, cine poate să îi împingă pe oameni lângă mănăstire să facă așa ceva? De ce nu se duc ei mai departe? Că există locuri de recreare extraordinar de frumos. Nimeni nu-i condamnă pe oameni că de ce se duc să facă plajă sau de ce pun muzică sau de ce fac grătare. Dar de ce te duci tu lângă mănăstire cu așa ceva? Le-ar place acestor oameni să ne ducem și noi monahii la blocuri, între blocuri, și să începe să facem o slujbă acolo când le e lor lumea mai dragă. Le-ar place? Cred că ar arunca cu cernimerii noi. Deci noi monahii nu ne ducem în lume să-i deranjăm de la viața lor cotidiană. Dar mulți dintre ei nu au bunul simț, nu au educație, nu au rușine, nu au respect față de locul acesta sfânt și în loc să vină, deci în loc să creeze această legătură frumoasă, duhovnicească, bineînțeles că nu toți. Sunt și credincioși care vin la mănăstire să se înduhovnicească, să se sfințească. Dar ce ne facem cu aceia care fac lucrurile acestea? Păcat? Păcat.
Să ia minte, cei care poate au făcut și n-au înțeles că au greșit, cei care ascultă și au greșit să se îndrepte, cei care au aflat acum să-i sfătuiască și pe ceilalți și să ne îndreptăm cu toții. Pentru că poate pe undeva, la un moment dat, toți am greșit și poate odată ne-am dat seama mai mult sau mai puțin. Cert este că trebuie fiecare să ne îndreptăm dacă cumva am greșit față de mănăstire cu ceva sau față de vreun monah, pentru că avem nevoie de mănăstirile noastre, avem nevoie de monahii noștri. Continuăm, Părinte Augustin, în emisiunea următoare, discuția noastră despre Sfintele Mănăstiri, pentru că e un subiect foarte frumos, un subiect extrem de important, cum spuneam, mai ales în această perioadă a vacanțelor, a concediilor. De aceea, pentru astăzi, punem punct aici interviului nostru, emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și să dea Dumnezeu să folosească credincioșii de cuvintele dumneavoastră.
Să dea bunul Dumnezeu și aș vrea doar un singur lucru să mai spun. Am întrebat toate pe cineva la mănăstire. Zic, dragă, te duci la farmacie să cumperi castraveți? Și s-a uitat la mine așa ciudat. Zice, nu, părinte, cum să mă duc la farmacie să cumpăr castraveți? Și zic, atunci la mănăstire de ce ai venit să-ți iei o sândă? Nu-i bine să vii la mănăstire să iei sfințenie?
De aceea oamenii trebuie învățați. Consider că acea persoană se va îndrepta. Doamne,
cu siguranță. Doamne, bucurie multă, Doamne ajută.